Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 23. junski dan. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Premijer Đukanović u posjeti Briselu, uhapšen predsjednik udruženja Crnogoraca na Kosovu, Stojan Župljanin popodne pred Haškim tribunalom. Spašeno još 28 putnika filipinskog feribota. Nelson Mandela slavi 90. rođendan. Iz sadržaja, Đukanović i Marović saslušani kao svjedoci u okviru istrage za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, ali bez prisustva odbrane optuženih, advokat Uličević.
To je u suprotnosti sa zakonom i grubo kršenje zakonika o krivičnom postupku. Tako da su oni vodili na neki način privatan razgovor koji će dobiti zvaničnu formu.
Poslušajte kako je u Bjelopoljskoj gimnaziji godišnjicu mature proslavila generacija 57. i 58. godine.
Vukotić Vojo, Brković Ružica, Golubović Borka.
Malo je mogla ta generacija. Bili smo, ja kažem opet u zabludi, svi smo bili zanesenjači i stalno smo nešto smatrali da treba da sledimo taj put Brozov.
Koliko su na pragu glavne sezone turisti zadovoljni ponudom i cijenama na Crnogorskom primorju?
Pa fino je, lijepo je. Mogu vam reći da baš sam udušenjen prvi put, ali super.
Well, we come from England. We would not return probably here.
Iz Britanije smo po prvi put u Crnoj Gori i vjerovatno se nećemo ponovo vratiti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Milo Đukanović putuje u Brisel, gdje će imati odvojene sastanke sa Javierom Solanom i Olijem Renom, razgovaraći i sa predsjednikom Evropskog parlamenta Hansom Poteringom. Kako je saopšteno iz vlade, Đukanović će izlagati u spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta i bit će jedan od glavnih govornika na ekonomskom okruglom stolu koji organizuje Fondacija Prijatelji Evrope. Predsjednik udruženja Crnogoraca sa Kosova Slobodan Vujičić uhapšen je u noći između subote i nedjelje u Prištini nakon pokušaja da sa nacionalnim obilježjima, kapom i majicom sa natpisom Nezavisna Crna Gora, divlja ljepota, uđe u elitni klub u tom gradu. Kako piše Podgorička Republika, hapšenju je prethodila Vujičićeva svađa sa obezbjeđenjem koje je zahtijevalo da skine kapu prije nego što uđe u lokal. Bosanski Srbin Stojan Župljanin, optužen za ratne zločine, popodne će se pojaviti pred Haškim sudom kako bi se izjasnio o krivici. Župljanin je uhapšen 11. juna u Pančevu, a u subotu je prebačen u Hag. Makedonski novinar Vlado Taneski je optužen da je ubio najmanje tri žene, a potom o tome pravio novinske izvještaje i izvršio je samoubistvo u ćeliji. Utopivši se u kofi sa vodom, saopštila je policija u Skoplju. 56-godišnji dopisnik Jutarnjeg lista iz Kičeva uhapšen je u petak zbog sumnje da je oteo, silovo i zvjerski ubio najmanje tri žene.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Spasilačke ekipe pronašle su još 28 preživjelih u nesreći putničkog feriboda koji je potonuo u centralnom dijelu Filipina u nevremenu izazvanom tajfunom. Poginulo je najmanje 152 ljudi. Vlasti Zimbabve apelovali su na lidera opozicije Morgana Tsvangiraja da se ne povlači iz, kako su rekli, demokratskih predsjedničkih izbora, čiji drugi krug treba da se održi 27. juna. Tsvangiraj je juče najavio da odustaje od izborne trke zbog zastrašivanja i nasilja koje sprovodi režim Roberta Mugabea nakon prvog kruga izbora u martu. U borbama koje se vode drugi dan u Tripoliju, pretežno sunitskom gradu na sjeveru Libana, ubijeno je 9 ljudi, 50 je ranjeno. Sukobi su nastavljeni uprkos primjerju između pristalica sunita, koji podržavaju vladu, i boraca bliskih opoziciji pod vođstvom šiitskog Hezbolaha. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy apelovao je na zamrzavanje izgradnje izraelskih naselja na palestinskim teritorijama, uključujući i dijelove Jerusalima. U intervju u palestinskom listu Al-Quds Sarkozy je naglasio kako je osnovno da se zamrzne kolonizacija koja je najveća prepreka miru. Dugogodišnji predsjednik Ruske liberalne partije Jabloko Grigorij Javlinski povukao se sa funkcije poslije sukoba u partiji oko pravca kojim stranka treba dalje da ide, prenosi Associated Press. Odlazak Javlinskog označava kraj ere ruskih liberala, čiji je kredibilitet posljednjih godina znatno opao zbog unutrašnjih trvenja i velike popularnosti Vladimira Putina. I još jedna vijest, bivši južnoafrički predsjednik Nelson Mandela stigao je u London da bi prisustvovao proslavi svog 90. rođendana, koji počinje večeras velikim koncertom u Hyde Parku. Zarada od koncerta biće uplaćena dobrotvornoj organizaciji 4664, koja pomaže oboljelim od side, a koja je dobila naziv po zatvorskom broju koji je Mandela nosio 27 godina za vrijeme apartheida.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Počinjemo pregledom aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Istražni sudija Radomir Ivanović do kraja sedmice završit će istragu o deportacijama bosanskih izbjeglica iz Crne Gore. Radio Slobodna Evropa potvrđeno je da su kao svjedoci u subotu saslušani premijer Milo Đukanović i potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović. Saslušanju, međutim, nisu prisustvovali branioci optuženih, pošto nisu ni pozvani. Detaljnije Srđan Janković.
Istražni sudija Radomir Ivanović potvrdio je da su u subotu u okviru istrage o deportaciji Bošnjaka muslimana 92. godine saslušani premijer Milo Đukanović i potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović. Ne želeći da govori o detaljima njihovog iskaza, Ivanović je rekao da će u narednih nekoliko dana, odnosno do kraja sedmice, biti obavljena sva saslušanja i time najvjerovatnije biti okončan istražni postupak. Prema pisanju Podgoričkog dana, premijer Đukanović je izjavio pred istražnim sudijom da crnogorski državni vrh nije imao bilo kakva saznanja o deportacijama, te da su one zaustavljene kada je državni vrh saznao za njih. I Svetozar Marović je saopštio da zločini koji su počinjeni 92. godine nemaju veze sa Crnom Gorom, već da su to učinile snage u Bosni i Hercegovini i naglasio da Bošnjake niko nije poslao u smrt, niti da je o tome bilo primisli. Ovom saslušanju nisu prisustvovali branioci okrivljenih, a kako je saopštio advokat Đorđije Ulićević, istražni sudija je imao obavezu da obavijesti branioce o saslušanju Đukanovića i Marovića. Za advokata Ulićevića u višem sudu se obavljao privatni razgovor između svjedoka i istražnog sudije.
To je u suprotnosti sa zakonom i grubo kršenje zakonika o krivičnom postupku, jer je istražni sudija blagovremeno sve branioce obavijestio o danima i času kada će provoditi istražne radnje. Tako da je bio dužan da u subotu kaže Đukanoviću i Maroviću: gospodo, hvala vam što ste došli, ali ja ne mogu danas vas saslušavati u svojstvu svedoka dok ne obavijestim okrivljene i njihove branioce, jer oni po zakonu moraju, ako žele, prisustvovati vašem ispitivanju i postavljati vam pitanje. Međutim, istražni sudija to nije uradio, tako da su oni vodili na neki način privatan razgovor koji će dobiti zvaničnu formu.
Advokati odbrane nemaju mehanizam za upućivanje prigovora, što je saslušanje obavljeno bez njihovog prisustva, osim eventualno upućivanje predsjedniku Vrhovnog suda prigovor na ponašanje istražnog sudije, kaže Ulićević.
Ruku na srce, do tog dana je veoma korektno i profesionalno vodio istražni postupak, ali iz kojih razloga je toga dana grubo prekršio zakon, meni nije poznato. Naravno, ja neću, a nadam se ni moje kolege, pisati nikakve prigovore, jer je najvjerovatnije njemu naložila predsjednica Vrhovnog suda: gospodine Ivanoviću, u subotu ćeš imati goste, budi u sudu, doći ćeš da im uzmeš svjedočki iskaz. To je moja pretpostavka.
Podsjetimo, osumnjičeni u ovom postupku su bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Milisav Marković, nekadašnji načelnik Centra bezbjednosti Herceg Novi Milorad Ivanović, Duško Bakrač, operativac tadašnje državne bezbjednosti, komandir policije Milorad Šljivančani i načelnik Centra bezbjednosti u Baru Branko Bujić. U zahtjevu za sprovođenje istrage se navodi da je Milisav Marković tokom maja 92. godine navodno naredio svim centrima i odjeljenjima bezbjednosti u Crnoj Gori da postupe po zahtjevu MUP-a Republike Srpske da deportuju sva lica iz Bosne i Hercegovine koja borave u Crnoj Gori. Epilog je da je 83 izbjeglih i vraćenih u Bosnu i Hercegovinu likvidirano. Svi osumnjičeni su tokom saslušanja u istrazi negirali bilo kakvu vezu sa zločinom. Istražni sudija je do sada saslušao niz svjedoka, odnosno državnih funkcionera i službenika iz tog perioda, bivšeg predsjednika Momira Bulatovića, funkcionera Socijalističke narodne partije Srđu Božovića, nekadašnje visoke policijske funkcionere Boška Bojovića i Nikolu Pejakovića i druge. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na današnjem suđenju novinaru Monitora i dopisniku Radija Slobodna Evropa Petru Komneniću po tužbi predsjednika Višeg suda Ivice Stankovića, direktor uprave policije Veselin Veljović odbio je da demantuje da je na zatvorenoj sjednici Skupštinskog odbora za bezvjednost sudije Ivicu Stankovića i Radovana Mandića pominjao u kontekstu blokiranja pojedinih istraga. Na pretresu su svjedočili i bivši istražni sudija i viši državni tužilac Hamid Ganjola i Nova Kražnatović, a iskaz je dao i tužilac Stanković, izvještava Biljana Jovićević.
Direktor uprave policije Veselin Veljović u svojstvu svjedoka danas je saopštio da u javnim istupima i intervjuima nikada nije prozvao predsjednika Višeg suda Ivicu Stankovića, ali je na pitanje okrivljenog novinara Petra Komnenića da objasni zašto nikada nije demantovao pisanje medija da je na zatvorenoj sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost u maju prošle godine pomenuo sudije Stankovića i Radovana Mandića u kontekstu opstrukcija i blokiranja pojedinih istraga, rekao, citiram: "Ako nijesam demantovao, sasvim logično proizilazi da su bili predmet rasprave na odboru", završen citat. Ivica Stanković je, podsjetimo, tužio Petra Komnenića zbog teksta "Suđenje pod prismotrom", objavljenog prošlog ljeta u Monitoru, u kome se tvrdi da su sudije Višeg suda Stanković i Mandić odavno trn u oku čelnicima tužilaštva i policije i da su protiv njih krajem 2005. godine u sklopu istrage za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića bile određene mjere tajnog nadzora, koje su potpisali tadašnji tužilac Nova Kražnatović i istražni sudija Hamid Ganjola na inicijativu specijalne tužiteljice za organizovani kriminal Stojanke Radović. Tom predmetu i rezultatima nadzora izgubio se svaki trag nakon što su sudije preko svojih izvora doznale da su pod prismotrom i da tokom sprovođenja tih mjera nije striktno poštovan zakon. A informaciju da je bio pod mjerama tajnog nadzora Monitoru je potvrdio sam sudija Radovan Mandić, koji danas nije bio u sudnici jer mu poziv nije uredno dostavljen. Tužilac Ivica Stanković pak na sudu je ustvrdio da nije imao saznanja da je bio pod mjerama tajnog nadzora i da se radi o pokušaju da se naruši njegov ugled kao, kako je rekao, jednog od najistaknutijih crnogorskih sudija. Bivši viši državni tužilac Nova Kražnatović je na suđenju ustvrdio da tokom svog mandata nije učestvovao u sprovođenju bilo kojih mjera tajnog nadzora, dok je sudija Ana Vuković bivšem sudiji Hamidu Ganjoli skrenula pažnju da na pitanje u vezi mjera tajnog nadzora ne može odgovoriti jer je pod obavezom čuvanja službene tajne. Tuženi Komnenić stoga je predložio da sud od nadležnih zatraži da se svjedoci oslobode obaveza čuvanja službene tajne, o čemu će se sud naknadno izjasniti. Komnenić je kao dokazni materijal sudu dostavio i prepisku između specijalne tužiteljice za organizovani kriminal Stojanke Radović i tadašnjeg istražnog sudije Hamida Ganjole iz januara 2006. godine, koja se odnosi, tvrdi novinar, na nestali predmet mjera tajnog razora, što je prije 4 mjeseca objavljeno u Monitoru, a što niko do sada nije demantovao. Nakon suđenja advokat tužitelja Ivice Stankovića Vesna Gačević-Rugova kratko je rekla:
"Ne bih prejudicirala sudsku odluku, tako da povodom ovoga suđenja ne bih mogla da dam nikakvu izjavu, obzirom da je postupak u toku i ne bih željela da na bilo koji način utičem na sudsku odluku, obzirom da suđenje nije završeno. Inače, tokom suđenja do sada sam zadovoljna."
Tuženi Petar Komnenić bio je zadovoljan iznesenim dokazima.
"Ja sam izuzetno zadovoljan dosadašnjim tokom suđenja, naročito iskazom gospodina Veljovića. Iskaze ostalih svjedoka danas ne bih komentarisao. Sudu je podnijet zahtjev da se ti svjedoci oslobode obaveze čuvanja službene tajne i nadam se će na nekom od narednih ročišta otvorenije i iskrenije govoriti o mjerama tajnog nadzora koje su prema našim saznanjima bile određene protiv ovo dvoje sudija."
Specijalni tužilac za organizovani kriminal Stojanka Radović nije se danas pojavila na suđenju u svojstvu svjedoka iz opravdanih razloga, a novo ročište zakazano je za 30. septembar. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Poslije nekoliko godina liberalnog odnosa države prema osnivanju i funkcionisanju nevladinih organizacija, najavljuje se uvođenje reda u taj sektor. Pokrenuta je inicijativa za izmjenu postojećeg zakona, kojim bi se nevladinim organizacijama od većeg značaja dodijelio poseban status i vjerovatno eliminisao veliki broj neaktivnih nevladinih organizacija. Inicijativa je naišla na oprečne reakcije. O njima Esad Krzić.
Dok jedan dio predstavnika nevladinog sektora smatra da bi se prihvatanjem inicijative za izmjenu zakona o nevladinim organizacijama uredilo stanje u civilnom sektoru, Drugi vide površan pristup i eventualno pokušaj pribavljanja povlašćenog položaja za određene organizacije. Inicijativu je pokrenuo generalni sekretar Udruženja pravnika Branislav Radulović, koji smatra da bi Skupština trebalo da organizuje radnu grupu sa predstavnicima stranaka i 10 najvažnijih nevladinih organizacija koji bi radili na novom zakonu. Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa, koji u odnosu na predložene izmjene ima negativan stav, kaže da je važno znati da iza inicijative ne stoji Udruženje pravnika, već samo njegov generalni sekretar.
Ukoliko je ovo inicijativa da se riješi nečiji partikularni ili lični interes u smislu rješavanja pitanja finansiranja jedne organizacije kroz izmjene zakona o nevladinim organizacijama, onda ja tu vidim samo jedan pokušaj da se ponovo nekome pribavi jedan privilegovan ili da kažem klijentelistički položaj i odnos prema javnim, odnosno državnim fondovima i sredstvima. Ja mislim da bi to bilo loše rješenje i da bi to bio korak unazad u odnosu na ono što pokušavamo da u Crnoj Gori izgradimo, a to je jedan transparentan okvir za finansiranje iz javnih fondova, okvir u kojem će se znati kriterijumi za prepoznavanje kapaciteta organizacija i vrijednosti projekata u skladu sa potrebama građana i ukupnog društva.
Inicijator predlaže da kao uzor za izmjene zakona o nevladinim organizacijama posluži slovenački model, odnosno da treba izvršiti kategorizaciju kroz razdvajanje strukovnih udruženja od ostalih nevladinih organizacija. Za osnivanje ili preregistraciju strukovnih NVO u društvene organizacije bila bi potrebna odluka najmanje 20 predstavnika struke i najmanje 30 članova skupštine. Ove bi asocijacije po mišljenju inicijatora bile na višem nivou od ostalih NVO. Inicijator smatra da bi, pored zabrane da nevladine organizacije u svom nazivu imaju odrednice Akademija i Institut, trebalo predvidjeti i njihovu preregistraciju, odnosno smanjenje broja sa sadašnjih 4500 na procenat koji bi odgovarao broju NVO koje su zaista aktivne. Kategorizacija nevladinih organizacija je dobra ideja koju treba podržati, kaže direktor Asocijacije mladih novinara Boris Darmanović, koji smatra da u nevladinom sektoru postoji niz problema koji se ne mogu riješiti upravo zbog činjenice da se sve nevladine organizacije smatraju jednakim, iako u praksi one to nisu.
Ovo je jako bitno naglasiti, recimo u slučajima kada govorimo o javnom servisu i kada govorimo o imenovanju članova javnog servisa, gdje smo imali nekoliko puta primjer da i organizacije koje malte ne postoje samo na papiru uspijevaju da budu kandidovane, odnosno njihov predstavnik uspijeva da bude kandidovan u savjet javnog servisa. Isto tako ćemo imati problema kada budemo htjeli da pojačavamo uticaj civilnog sektora u drugim oblastima.
Goran Đurović, direktor Centra za razvoj nevladinih organizacija, koji već duži period istražuje mogućnost da se pojedinim organizacijama dodijeli poseban društveni status, kaže da je za to potreban duži vremenski period, prije svega da bi se u samom nevladinom sektoru stekla jasna slika o značenju posebnog položaja. Reakcije pojedinih predstavnika nevladinog sektora na ovu inicijativu su prilično površne, kaže Đurović.
To nije samo pitanje zakona o nevladinim organizacijama, već vjerovatno i posebnog zakona koji bi uredio ovu oblast, ali i drugih poreskih zakona, naravno kojim bi se dodatno pojačao položaj nekih organizacija koje trebaju na osnovu nekih kriterijuma doći do posebnog statusa. Ta stvar svakako ne može biti završena do kraja ljeta, potrebno je širi i obuhvatniji dijalog na ovu temu i ja se nadam da će nekom narednom periodu se potpuno staviti u funkciju ono što su resursi Centra za razvoj nevladinih organizacija i da ćemo uspjeti kroz jedan širi dijalog prvo sa nevladinim organizacijama, onda i sa političkim strankama koje naravno o ovoj temi ne znaju dovoljno, uspjeti naći pravi model kako bi se ipak organizacija koja prave jači uticaj naravno obezbijedila bolji uslovi rada i bolje funkcionisanje u društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa domaćih prelazimo na svjetske aktuelnosti. Ključne stranke njemačke opozicije zatražile su od vlade i parlamenta da pokrene inicijativu za uklanjanje cjelokupnog američkog nuklearnog arsenala iz Njemačke. Zahtjev je uslijedio nakon nepovoljnog izvještaja o sigurnosti objekata u kojima se čuva američko nuklearno oružje u Europi. Pripremio Vlado Azinović.
Zahtjev njemačke opozicije uslijedio je nakon što su njemački mediji objavili izvještaj Federacije američkih znanstvenika u kojem se navodi da magacini u kojima je po Europi pohranjeno američko atomsko oružje ne odgovaraju ni najnižim standardima Pentagona. Šef liberala Guido Westerwelle rekao je da je atomsko oružje u Njemačkoj zaostatak hladnog rata i da mora biti uklonjeno. Ako već postoje sigurnosni rizici, onda je to dodatni razlog. Šef stranke Ljevica u Bundestagu Gregor Gici ocijenio je da bi vlada, ako ima kičmu od Sjedinjenih Država, trebala odmah zatražiti povlačenje, čak i uništenje nuklearnog oružja raspoređenog u Njemačkoj. Potpredsjednik Zelenih u njemačkom parlamentu Jürgen Trittin ocijenio je da je potrebno ne samo ukloniti američko nuklearno oružje iz Njemačke, već i isključiti mogućnost sudjelovanja njemačke vojske u atomskom ratu koji bi vodio NATO. U pomenutom američkom izvještaju navodi se da na mjestima gdje se u Europi nalazi američko nuklearno oružje ne postoji odgovarajući sigurnosni sistem, da su ograde i stabilnost zgrada loši. Jedno od posebno problematičnih mjesta nalazi se i u Njemačkoj, u regiji Eifel. Ovo je jedna od rijetkih tema oko kojih su se složile tri njemačke opozicione stranke, liberali, ljevica i zeleni. Međutim, prema navodima medija, i u Socijaldemokratskoj partiji Njemačke, koja je koalicijski partner u vladi kancelarke Angele Merkel, postoje simpatije za ideju povlačenja američkog taktičkog nuklearnog naoružanja, uz ocjenu da bi to bio značajan doprinos razoružanja u svijetu. Nasuprot njima, Kršćansko-demokratska unija Angele Merkel izričito se protivi takvim zahtjevima, smatrajući da je to naoružanje nužno, sve dok u svijetu postoji nuklearno oružje. Predstavnici ove stranke smatraju da je američko atomsko naoružanje i zaštita da Njemačka ne postane talac zemalja kao što je Iran. Prema navodima iz izvještaja Federacije američkih znanstvenika, u Europi se nalazi 200 do 350 američkih nuklearnih glava, pored Njemačke još i u Belgiji, Velikoj Britaniji, Italiji, Turskoj i Nizozemskoj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim pričama. U Bjelopoljskoj gimnaziji 50 godina mature obilježila je generacija 57. i 58. U atmosferi sa proslave, ali i odgovornosti ljudi koji su na leđima iznijeli dobar dio naše socijalističke prošlosti, uključujući njen tragičan kraj, priča Sejada Sadikovića.
Svečana prozivka u Bjelopoljskoj gimnaziji, 200 imena iz upisnica sa mature od prije pola vijeka, budila je emocije.
Vukotić Vojo, Brković Ružica, Vlaković Nada, Golubović Borka, Gušmirović Rukija, poginula je u Sarajevu.
Više od polovine izostalo je sa prozivke, iz opravdanih razloga.
Zbog toga vas molim da minutom šutanja odamo svima njima dužnu poštu.
Generacija na čijim je plećima ponešen razvoj socijalističke Jugoslavije, vjeruje advokat Miroljub Bratković, imala je jednu grešku.
Ja mislim, bilo je to jednoumlje, malo je mogla ta generacija. Bili smo, ja kažem opet u zabudi, svi smo bili zanesenjači i stalno smo nešto smatrali da treba da sledimo taj put Brozov.
Ratković po tom pitanjima dosta neisto mišljenika, među njima su i profesori Vukota Rajčević i Voja Vukotić.
Prešao veliki jubilej, meni je bilo veoma drago da se vidim sa drugaricama i drugovima pojedinč kojima sam bio.
Kažete drugaricama i drugovima?
Pa...
To je naše vrijeme kad je bilo, molim vas, naše vrijeme kad je bilo drugovi i drugarice. I ja mislim da je nešto bliže kad ja kažem druže ili drugarice.
Ja ne umijem da kažem gospodine i to.
Ja sam nekad govorio, ne mogu da prelomim jezik da kažem gospodine. Mi smo svi onda u tom vremenu, svi smo bili jednaki. Samo se gledalo da svi stvaramo. I nijesmo se dijelili po bogatstvu.
Doktor Asim Dizdarević, jedan od maturanata iz 58. misli da je upravo tu moguće bila falinka bivšeg sistema.
A možda smo slijedeći u tom vremenu prisutnu logiku, čini mi se u najvećem pogriješili što nismo vrednovali individualne sposobnosti i vrijednosti svakog. Dakle, naslijedili smo, i prihvatili onu uravnilovku koja je u tom vremenu bila prisutna. I čini mi se da smo to kasno prepoznali.
Da li vaša generacija osjeća odgovornost da ono zlo što se zbi negdje krajem prošlog vijeka?
Pa, moguće da ima i naše krivice u globalnom stepenu. Ja znam da ni jedan iz generacije nije stao na stranu zločina. Ali moguće podržavanjem jednog režima koji je doveo do tog zločina, verovatno smo se učesnici.
Profesori Vukot Rajčević i Voja Vukotić ne misle tako.
Sve su to uradili normalno drugi, van našeg...
Stariji ili mlađi? Moći... Vaša generacija ili starija ili mlađa generacija?
Ja mislim da je dosta mlađa od nas.
Ja mislim, mlađa. Što kažem, vjerovatno mlađa.
Pa što i puštiš te?
Ali...
I kao i na svakoj maturskoj proslavi skupio okončan pjesmom. Generacija maturnata iz 58. u kojoj je samo manji broj ljudi ostao u Bijelom polju i Crnoj Gori pjevala je. Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I turistički raport za kraj. Sezona se zahuktava, pa je vrijeme i za prve ankete o tome koliko su gosti zadovoljni turističkom ponudom i cijenama na Crnogorskom primorju. Jasna Vukićević.
U junskoj turističkoj anketi domaći gosti uglavnom su zadovoljni ponudom na Budvanskoj rivijeri.
Pa fino je, lijepo je. Mogu vam reći da baš sam udušenjem prvi put, ali super.
Ja sad, evo, u momentu sam pišao. Ne znam ništa.
Jeste li u privatnom smještaju ili hotelskom?
To su druga.
Ja odakle?
Iz Požegi.
Prvi utisak.
No super, je malo ove gužve što bi baš Andres izvodio na početku sezone, mislim da to baš nije u redu. Mada je bila i zima dobra, da je moglo to sve odradi sigurno ranije.
Među evropskim turistima, međutim, ima i onih koji kažu da se neće vratiti, jer od odmora očekuju više prirodnog okruženja.
Well, we come from England, first time in Montenegro, yes. We would not return probably here.
Iz Britanije smo po prvi put u Crnoj Gori i vjerovatno se nećemo ponovo vratiti, jer za nas odmor znači uživanje i šetnje po prirodi, a toga ovdje baš i nema. Morali bismo putovati u planine za tako što.
And personally we would like to go inland.
Mi lično bi više voljeli da boravimo negdje u zaleđu gdje bismo mogli obići prirodu, možda sela.
So that we can see more of the villages, perhaps.
Obavezno pitanje je i da li su cijene proporcionalne kvalitetu ponude.
Pa cijene onako. Nešto je skuplje, nešto je jeftinije na osnovu ovim drugim gradovima što sam išao.
I koliko dnevno potrošite prosječno?
I na večer, jel isto je?
Pa eto recimo.
Pa oko 40 eura.
Ispod toga ne može.
Teško.
Cijene?
Normalno.
Jeste li dugo tražili dio plaže koji se ne plaća?
Nisam. Pa smo prvo naišli ovdje i tu smo i stali. Pa vidite ovdje, ja ne znam, jel sad smo stali da se ovo se plaća ili ne plaća, mi ne znam. Ne, jel ide nema da piše koliko ja vidim.
Za ovog Francuza cijene nisu skupe. Piće, kafići nisu skupi. U Francuskoj to je veoma skupo.
In France, it's very expensive.
Trgovci i ugostitelji uglavnom su prve goste dočekali blagim povećanjem prošlogodišnjih cijena.
Parče pice košta kod nas 1 euro. Pecila, sva vrsta pecila otprilike oko 50 centi. Onda imate i naše bureke, one se kreću isto 1 euro. Ali opet mi kaže, to ne bi bio garant za cijenu za cijelo ljeto.
Za juli i avgust, takozvani špic sezone, cijene hrane i pića se po tradiciji uvećavaju za oko 20%.
Nama to diriguje tržište, što se tiče samih i povrća, voća, mesa, svega toga što čini ovaj brzu hranu. A mi ostavimo godine još uvijek na prošlogodišnjem nivou, samo što ćemo da korigujemo cijene možda negdje tamo u julu mjesecu i avgustu mjesecu.
Je li ovogodišnja predsezona profitabilna?
Zato što ja zapošljavam jedno 30-40 radnika sezonskog karaktera i nešto imamo stalih radnika. Mi smo na nekoj negativnoj nuli. Iz naših rezerva koji imamo ili pozajmimo pare da smo mogli platiti radnike koliko počnemo jača sezona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I podsjetimo se najvažnijih vijesti. Milo Đukanović i Svetozar Marović saslušani kao svjedoci u okviru istrage za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, ali bez prisustva odbrane optuženih. Uhapšen predsjednik udruženja Crnogoraca na Kosovu Slobodan Vujičić, Stojan Župljanin popodne pred Haškim tribunalom. Spaseno još 28 putnika filipinskog feribota. Nelson Mandela slavi 90. rođendan. Svjetlana Petrović i Dimitrij Jovićević, poštovani slušalci, bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala vam na pažnji, do slušanja sutra u isto vrijeme.